Croeso i'r cyflwyniad hwn i Danser Ensemble, Dans le même bateau avec de l'eau et du vent. Dansio gyda'n gilydd yn yr un cwch gyda'r dŵr a'r gwynt. Mae'r fideo 10 munud yma yn gydweithrediad rhwng 7 dawnsiwr, 4 yng Nghymru a 3 yn Senegal. Mae'r grŵp o ddawnswyr treftadaeth gymysg i gyd yn eu 20au. Maent yn gwisgo dillad llac sy'n caniatáu iddyn symud yn hawdd i gyd mewn palet lliw tebyg o goch, glas a gwyn ac yn perfformio gyda thraed noeth neu mewn hosanau. Ffilmiwyd y fideo yng Nghymru ac yn Senegal ac mae'n neidio rhwng Studios Dawns yn y ddau leoliad. Yng Nghymru, mae'r dawnswyr yn perfformio o flaen waliau wedi eu peintio mewn un bloc o liw, gwyrdd, piws, glas a llwyd. Yn Senegal, maent yn perfformio o flaen ffenest sy'n edrych dros lôn brysur gan bordo o goed palmwydd yn yr hael llachar. Mae'r ffilm yn symud rhwng y ddau leoliad yn gyflym, gan ddechrau gyda'r dawnswyr yn perfformio yn unigol. Mae tonnau hylif yn rhedeg trwy'r cyrff, fel trai a llif y cefnfor. Mae'r rhythmau yn wahanol o ran cyflymder ac ymysodiad, o dôn ysgafn neu symud i adau llaw a ffocws syml sy'n atgoff ar rhywun o ddawns baliaidd, i donnau deinamig cyflym sy'n llifo trwy eu cyrff o'r pen i'r traed, fel pe baent wedi eu chwythu a'i troelli gan ymchwydd o wynt cryf. Daw tôn fechan gan y marimba gyda chyfeiliant gitar fas i gyrhoeddi dyblu'r delweddau un uwchben y llall, pob un gyda dawnsiwr unigol yn archwilio eu symudiadau gyda'r llall. Mae dwylo 2 o'r perfformwyr yn troelli o amgylch ei gilydd yn agos, y bysedd yn crychu a throi, mae dyrnau yn cae ac mae arddyrnau'n rholio, un yn araf a chyson, y llall yn gryf a deinamig ac mae'r delweddau'n symud o'r top i'r gwaelod i ochr yn ochr. Mae cwpl arall yn suddo'n isel ac yn codi gyda'i gilydd. Eu breichiau'n llifo a'u cyrff yn rholio wrth iddyn nhw ymestyn a cheisio cysylltu. Yn weladwy o'r canol ei fyny, mae trydydd par yn chwifio ei dwylo yn ôl dros eu pennau gyda'i gilydd, gyda golyg bwynus a gyfidus yn eu llygaid wrth i'w cyrff godi a disgyn, fel pe baent wedi eu dal yn rhythm cyson y môr yn chwyddo. Mae par arall yn symud ochr yn ochr, cyriad ysgafn yn rhedeg i fyny trwy eu coesau a'u phelfusau i'r frest ac yn ymledu trwy eu breichiau a'u dwylo. Mae'r cyriad yn mynd â nhw o sefyll i gyrcydu yn isel, lledaenu eu cyrff allan a draws y llawr a chylchu yn ôl i fyny i sefyll. Mae'r gyddoriaeth yn taweli i rhythm ysgafn y marimba ac mae'r lleoliadau yn symud i'r môr traeth o dywod gludiog tywyll a gwymon o dan glogwyn creigiog serth yng Nghymru a thraeth tywod melyn pur wrth weilod clogwyn glaswelltog gyda meini mawr llifyn sgleiniog a chychod pysgotar ger y lân yn Senegal. Yn y ddau leoliad, mae triawd yn symud gyda'i gilydd lle mae'r môr yn cyfarfod y tir gan droi a chydblethu, troelli a ffasio rhwng ei gilydd mewn enid o gysylltiad. Clod rester cast a chynhyrchu. Yr artistiaid dawns yng Nghymru yw Dominica Rau, Shakira Amun, Crystal Lowe a Matthew Goff. Ac yn Senegal, Fatou Sissi, Alexandre Garcia ac Antoine Danfa. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Enfamedi Coyote. Golygwyd y ffilm gan Tim Short. Diolch i Ganolfan Millennium Cymru yng Nghaerdydd a Le Grand Théâtre de Dakar yn Senegal.